20-ші бап. Руху үй жұлынмақ. Себәбі біздің сөз ярағларымыз дүниеуі дәлдір. Қалалыр екмі үшін Худайын құдыротына иедіріз. Біз теріс шекішмелері Худайын білімнің қаршысына аяғы ғалиян хер бір берентлігі екіп, хер пікір месиха бойын болмаға есері дейіндіріз. 2 Коринтослар язылан қатын 10-ші өлінің 4-ші 5-ші айтлары. Мұсылмаларын құшқорыны қошан қошынды сөлен бағылан шықылы олын. Соцмедені принципер хақында күрің өденімізден соң, бұ миссионерчілік чағырысының рух принципларыны ұлынмақлық ерліклідір. Белі бір маңайды біздің қиыншылықларымыз мұсылмаларда жемленен дәлдір. Олар Құдайың сөйгісіні далашғарлардыр. Олар системаның, ошыл системаң аңырсында дұрын күйішілерің есерлердір. Иса түсі олар азадылығы ұлан әтмә, зынданнақылары бошатмағы елді. Иша пейғамбарың 61-ші өлінің 1-ші аяты. Біз ісілендік ерді де мұсылмаларың, еркектерің аяларың жанны ғұрынақы, рухы ұрсының үшінде болияндырыз. Ислам дүрлі көрінішіклерің хеммесінде де идеологиясының ө дүния қарайшыларының топлымыдыр. Сол идеологиялерлен дүния қарайшылар мұсылмалары ічі ғысқанч рухы ғолчылығыны сезі бар әтті де, олары Иса Месихтәкі тәзі доғылыш рухтағы дұрмыш арқылы алып біләйдек шүхрады азаттығыны бермектен езі өрді. Исламың антимесихлік рухы. Шу бауың башында біз өзіміздің месихлерің ісламілен чақлашанымызды, чүн рухы жақтың бардығын ылан әтмәлі дәріз. Мұсылмаларыңдың бір азажық көтірімі ортодоксал қасапланса да, олар антимесихлік идеясын дейсен чүн көк ұрындыр. Шоның үшін, хем ердәкі мұсылмалар хем хошқаварын вағызына қарсы шықмаға өңден таярлық қолияндыр. Бұл қарсылың аңырсынна рухы интеллект өлен күйжің дұрондығыны біз ұнын ярыз. Шейтаның бейік ісілігі бұл Құдайың ағзышын ұнсанларыны Иса Месихі вағыз әтмеге арқалы қайтадан қазанма ниетінен пәскел өрмектір. Біз еқорды Мұхаммедің Құдайың оғлы болып білмеджектігіне, оның адам кешіміне кейіріп білмейендігіне, адамың башқа бері үшін өлмейендігіне, Исаны қача чүйленіне, егер адамы еден қоу ішілері, яғни ұсламын қануларын тавыларына еден ербет әрекетлерінің ағыр келсе, онда оның дұйғылы жәнеді дүшчөктігіне, болмаса елгенші тоғызаға сезе бар болжығыны айданныңны хақта көрің әттік. Біз Мұхаммедің оның еңіздешілерің, оларың соңқыларың ұслам деп атылындырен системасыны құрандықларыны, оның дәпілерінің қорияндығыны ө мұсылмалары өзіні бағылама үшін Жәннәтнең кейпер лезәте ва дозахның имешлегенең бардыгын айдыандыгыны көрүң берип тик. Бу системадан чыкмаклык өлүм коркусунун хайбаты белән кадаган эдилер. Куркханның 4-нче бөлүм 91-нче аяты. Мисал үчүн мешхул хинди язычы Салман Рушдидин ийиши бүтүн дүйнө мешхуллары ие болду. Иранның мехрум аятолы Хомейни аны өлүм жазасына hüküm edipti. Исламның ортодоксал дәл көрүнүшлөрү да суфилер, халк мусулмалары я да башка бир аатты болсалар да руху үйүн харакаты дегендигин анан ярас. Чүнкү исламы исландык көрүнүшүн аңырсында да мусулмаларын Иса Месихин кимдигин ва анын өзлөрүнө эмне үчүн келендигин билмени каршы болган рух кийизленип жатканнар. Мукаддас китап дүйнө карашларынын эсаслары. Бу сетирлердин автору мукаддас китабын өзүнүн эмне хели көрүнүшүнө болсо, шолугуна да хақтығынны ве доғырдығынны ұнан яр. Мен Құдайың адымзады құтылыш текілі веден бей қалас әдіжілікле, ешілерің есасы өзлерінің оның адым беденіне келендігіне, Исаның Құдайың ердегі шақсиеті болмағынна, Месехің біз зерарлы, қашты өлмегінне, үлні оның ғаны бірін ақланымыздан соң, олар қалық қазаптын құтылжықтығымыза, Язға өрі жаңылып, үтшілінші күні дейлені өлімнен дейрелмегіне жемлелендігіне, біз ғұтылар ялы башқа адың еоқтығыне, оны инкәр едіянің Худайын инкәр едіяндігіне, оғылы рет едіян, хер бір ұнсаның месегі қаршы олын, адымдығына ұнын ярыс. Шузаатлар белкі ұқыжық мұсылмалары өзімің салғынмаларымы, мұқыддес язғылардың алияндығымы, менде месег хөкімені башқа сайлауың еоқтығын айтмағы сілі Бу менің шақсы пікірімің меселесі дәлді, Худайың ачачан олан сөзіне өпалық меселесідір. Егер сізді Риббің шу есасы халас әдіжілікі ішіне қаршылық бар олса, онын сіз аслы етіне менің өлен дәлді, Риб білен жеделлеші әнсіңіз. Мен осы бар ёк оның садық құлықшысыдырын. Шының үшін мен мұсылмаларын дейіні башқача дәлді. Хұт шының ялы қауыл етмегімізі дүшінмеклер үшін мұсылман оқызыларын яғшылығына, язғыларын позициясына енді бір өзік формулирілімек мақыл өлдім. Ислам өз табиғаты бойынша месихилерге қарсы ғазаплы болып тұрғандар. Бұл система Худайың тұтыш адамзады, сол саны мұсылмалар да қалас етмекілік қатирасына месихің үстілін еден затларың хеммесі де көне қарсы олан делилері ұлыңян ялғышылықларын бірлемесі болып тұрғандар. Месихің бейлі ішіне қарсы шықмақ күлін бұл ялан тағлимат Худай танымақлығын қарсысына қарсы қозғалын тұрзияр. 2 Коринтосларын 10 өлің 5 айты. Сол себепті де ақыр нәтижесінде оң өлім қарсы яндар. Құрханы да шүхлілендірен хақиқадың нұрының бардығына қарсы олып болмаз. Сәй Мұхаммед кәуір чешмелер ұл оланына оларын Худай барыдағы мұқыддес кітаның düşüncesінің кәбірлерінде алып тұр. Йөне Мұхаммедің Худай ата, оғыл, рух үкміні düşünmekleri кез келлем қарсы олан системасына құрандығыны, ұсламын құтылыш, қатшы чүйлінін, өлін ө өлімнен дейрелін Худайың ол Иса Месих ақыннақы, хош қавар яйратма қарсы оландығыны айтмақ керектер. Сон үшін біз фундаментал, ұсламы антимесихілік тағлиматларын қалас өкмінді қараярыз. Ө Месих біздің үстіміз білен, өзің руху үйін херекет едіп, ақырына шол қалан вейран едір деп қасаплайарыз. Ислам Иса Месих деп атландырған фундаменттің үстінде құрылмандығы үшін ол Худайың сыйына одыны янып кідер. 1 Коринтосларың 3 бөлімнің 11-ші 14-ші аятлары. Исламың Иса Месихтің хошхабарына душманчылықлы қараяндығы себепле біз бұл система аңырсына адаттан дашары олан антимесихлік күйі бар деп нәтиже әлеріз. Біз мұқаддас жазғыларда, чүнкі біздің сөйлесіміз адамларға қарсы дәлді, hükümdarlara qarşı, ixtiyarlara qarşı, bu qaranqı dünyanın həkimiyyətlərinə qarşı, yamanlığın göyükdəki ruh qudrotlarına qarşı duruz, deyən sözlərinə duş gəliyəriz. Efeslərə yazılan xatın 6-cı bölümün 12-ci ayətində. Biz sol güyüşlərin xoş xəbərə qarşı, şeyli qazaplı hərəkət edən təqlimat sistemasının anırsını, duryandığını ınanyarız. Mesihlik ınımının ve onun hareketinin üstüne edilen has gödük hücumları aşağıda belirleyip geçiyoruz. Kurhan, Mesih'in durmuşundaki merkezi vaka, yani haça çüylenme karşı çıkıyor. Kurhan'ın 4. bölümün 156-157. ayetleri. Muhammed Mesihler öz tarafına geçirip bilmeyendiği sebeple, onları neyletli yer. Kurhan'ın 9. bölümün 30. ayeti. Muhammed Mesih'i Дүнгі бір пейгамбар қасапламақ күлін, кемсі дияр өзіні пейгамбарларың мөхрі деп атландырмақ күлін, бейгіл дияр, Құрханың 33-ші бөлінің 40-ші айеті. Мұхаммедің дүниеден өтінін, 100 жыл кеченнен соң, ұслам Худаның сөзінің үстіні, қазаплы хүджім едіян, оның Құрханыны ылалышмайын ерлерінің хеммесіні үйткеден дүңнай дияр. Хаггейін 1980-ші жылды язан затлары. Ислам ислен серіштәні, сол санны, қарбы күйіжі де, джихады, мұқаддес ұрысы уланып, бүтін дүнияны басып алмаға борысылығы дияр. Құрханың 8-ші бөлімінің 39-ші, 40-ші айтларына. Месихлерің хеммесіне мұсылмалары тауыны олып, жан басына төленілген кемсідіше салғылар төлемелік өңнен белленіліптер. Құрханың 9-ші бөлімінің 29-ші айты. Мұсылманчылықтан месихлігі үшін һәр бір мұсылман өлдірілмелідір. Құрхан 4-ші бөлім 89-91-ші аяттары. Исламның қаласы болған Сауд Арабстаны өзіне йығнықлары, құрмағы яды месихлерін арқайын душманына рұқсат бермейер. Мүсірде йығнық биналары хатта аваттастырмағы да рұқсат бермейерлер. Шариғат қанун хүкім сүрген йұртларда месихлер хош хабар вағыз етмек қадаған еділіер. Исламың Иса Месихтің хошхабарына барлышықлы яғдайды қарсы болғандығын көрсетмек үшін бұл затлардың үстіне енді бір зат қосмаң керегі бар мыдыр? Коммунизмнің дарғашына меңзешлік. Худайсыз коммунизм месихлік ынымыны жоқ етмекке ниет едіні. Йөне бұл мәселеде үстінлік қазанып білмеді. Иса өзі хақта ұс затларын рет еден дашы бұрчың басы болды деген язғыларың манисін әмі? Кім бұ дашың үстіне иқылса, бөлік-бөлік олар. Ол бейірің үстіне қашса, оны мұл жырадар. Луканың Хошхорын 20-ші бөлімнің 17-ші 18-ші аятларына дейді. Бұл сөздер берілген түсіндірушілердің бірі шейлідір. Месихтің өңінде дейзі пен адамың гүнәлті кепірлігі жоқ еділер. Имма Месих инкар едінің өзі үйізіне өрілмәз ялы еділіп жоқ еділер. Біз әзір Совет Союзының құт шейлі болғандығыны көріп тұрыз. Атеизмі бейгілтмек өйігінік жоқ өтмек істілеген үйгірдің өзі дарғады дұры берді. Көплер Совет Союзынақы коммунизмі құт ұбадытқаны иқандыр үйдерлер. Реп ұслама қаршыдыр. Мұсылмалары діңір ағдырлың коммунизмің тарихының нәлді, есім көпірәк дәрежеде мұқыддыс язғыларын дұйдырушыларының сапақ алмақ керектір. Олырың дегішілі олан системасы өзінің Худайың Месихіне қаршы қойды. Шының үшін ол хем, хөкім әділенлер. Даудың Худайың оғылыны қаршы оландығының хеммес хақта әден велейліне құлығасын. Көөклерді отыран күлер, реп олары рысвы әдер. Шыны олары қақар үлен сөз қатар, қазы үлен қоусылыландырар. Мен патшамы мұқыддыс дағың сионың үстіні отырттым дейер. Мен Реббің перманы ұғылан едерін. Ол маңа дейді, сен менің оғылымсың, мен бүгін сенің атаң олдым. Менден сонра мирас үкімді саңа милетлері, мүлк үкімінде ерің уушыларыны берерін. Сен олары демір таяқ үлен дөөрсің, тойның ясалан қап ялы олар бөлік-бөлік өдерсің. Енді әй патшалар, ақылы олың, әй дүниенің қазиялары, көрілді алың. Ребі қорқы білен құллық әдің, титірәп әм қуының, оғылы өпің, ол қақарлан аймасын, өсіз еліңіздің еқ олайман, чүн көн қақары тезлі орды яндыр. Оңы сығырлияларың хеммесі бағытлыдыр. Зебурың 2-ші бөлімің 4-ші, 10-ші айтлары. Бұл ұрышың нәтижесі бізі мәлімдір. Ол хақта бір вақытлар Даниел пиғамірлігі әдіптір. Сол патшаларың Иса долын вақытының хөкімдарлығыдан Сезар білін Херодесің дөвірні көктәкі Құдай хейч вақыт дарғадылмажақ. Башқа халқың еліне кечмежек бір патшалық құрыр. Бұл патшалық бейлік патшалықларың әқлесін еуғы деп, оларың соңына шықар. Өзі болса, әведілік қалар. Даниелің кітауының 2-ші бөлімінің 44-ші аяты. Ресул Паулус өзінің ең рухландырыжы хатларының еріні бұл арады шейлі язияр. Сонғыр ол, әр хилі баш тұтылығы, әр хилі хәкіметі әм, құдыраты еуғы деп, патшалығы ата Құдайы тапшыранны, ақыр заман олар. Чүнкі ол бүтін дүшмаларын аяқ астына салянча, хүкім сүрмелідір. Ема әхлі зат, оңы тауын оланны, оғын өзі әм, Құдай әм әхлі затты хүкім сүрір ялы, оңы әхлі затты тауын едендігіне тауын олияр. 1-ші Коринтасыға язылған хаттың 15-ші бөлімнің 24-ші 28-ші аятлары. Мұқыддыс кітап соңғы ұрыш ажайып суратландырмасыны ө Месихтің әқлі дұшмаларының үстінен қазанжық еңіш білін жемленілер. Дүния патшалығы Реббімізінкі ө оның Месихінкі болды. Ол әм әбеділік хөкім сүрір. Илхам 11-ші бөлімнің 15-ші аяты. Жемлемеге нәтиже болын ұнымлық миссионер үшін көшістіруші заттыр. Иса долы хұқуқ патшадыр. Оның вәсілешілерің хеммесі еңілер. Хақиқат ялғышылықларың үстінен дабараланар. Оның патшалығы доғырлық мөклі білен өлленер. Ердәкі адымлар сонан соң, хейч кімі езмезілер өгор қозмазылар, шейтаның өзі де долы язғарлар өйоғыдылар. Біз Иса Месихін шейтан өлін алып барян айғытлы сөйөшілеріні оның үлен олын үлкінжі чақлышығынна, Гефсимания бағынна қысоң хем, ағыр сенің үң яғынна, вақатшанна бізің үчен мейлетін өлінні де еңіш қазанандығыны білі әріз. Бізің күнәлеріміз себепле қашты өлінін болмалысы алы жайланынна соң, Иса өлімнен дейірілді, шейтаның, күнәнің ө өлімің үстінен еңіші қазанны. Бұ еңіш бізің үчен бақасын етіп болмажақ, яғшылық ө теселі олды. Біз өзімізде Месихтің еңіші білен өрілген тәсілдеріні ө күйіші ұланмалыдырыз. Шелі де болса Месих еңіш қазанын болса әм, көріш енді құтырын әлдір. Өңімізде енді көп сөйлеушілер дұрынлар. Месихтің өзімізде тапшыран ішіні құтырмамыздан өң етігі де шәгірттер әм көп болар. Ол халқылары бүтін дүниедегі мүңгілерші этнолингвистік топарына аң білім бермеклері тапшырды. Біз Исаның ады білен келмелідіріз. Хош хабар вағыз етмелі дәріз. Тұсығылары азатлығы шығармалы дәріз. Сырқаулары шыпа вермелі дәріз. жылдары қоумалы дарас, месенің пашалың чәкілеріне кейін әлтмәлі дарас, ө шейтан аяқларымызға сынын деп кілемелі дарас, Римлерің 16-й бөлімін 20-й айеті. Біз рухы ұшы алып бармалы дарас, ө әқлі пікірлерімізе месихі тауын олмақлықта тауын етмәлі дарас. 2-й Коринтосларың 10-й бөлімін 3-й 5-й айетлері. Дұға етмәнің ролы. Егер маңы коммунизмің дарғайшының ене бір зады меңзетмәе рұқсат берілсе, оны мен дұға әтмек үлін бағылыншылықты едердім. Совет Союзының ақы месихілер Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов вө Черненке ал диктаторлан қоласыны қаты езет чектілер. Гүн өрті Европы юртлары Вьетнам, Демірғазы, Корея, Куба вө бейлікірі хақты да шыңы меңзес заттар айдып болар. Шу ерді әкіп олырмдашының ақы месихілер сол режимің хүкімдарлық әден дөуірінің дуамына хемейші дұға әттілер. Худай шол дұғалары сәсленді ме дейін соғырығы өз-өзінің жүзі чықияр. Мен үнім мілін, хауы дейіп жұғап берерін. Оның жұғап ұзық уақытың, 50 елдің қоғырақ уақытың дуамына келді. Бізің шуын күгірен заттарымыз олса, Худайың чағыларының қызғын дұғаларының нәтижесідір. Месихің дұға әтмек барыды тағлиматы. Месих өз шәртлеріні өредің дұғасына, патшалың келсін, көөклер болшы алы, ерді де сенің ісілің амалы ашсын, бізі сеніғі салма, бізі ивлистен халас ет, ден сөзлер бар. Маттаның 6-й бөлімнің 10-й, 13-й айтларына. Атамыздан өз патшалымызың келмегі о ерді ісілің амалы ашманы сорамақ көлін, біз белі бір маңиді оның өзінің етмек ісілен задыны етмекілі рухландыр ярыс. Біз өзімізі ивлистен халас етмегі сораңымызды. Бүтін дүниенің емалыңы чинні де, ивлис қоластынны де, өзімізді бұлян дүниеді, бұлян ұлығы ө бізі халас едіп білжектіңі дүшіне әріс. Мұқыдыс патшалығың дұғалары. Мұнын соң біз Худайың Петруса, Мұсаның қануларың дүзгірлерің беріні, хақиқы манисіні арылыстырмағы соғыт беріндігін көре әріс. Иммасыз сайлының несіл, патшаның рухалары, 1 Петрус язылан хатын 2 бөлімнің 9-й аяты. Бұл сөздер қазіргі дәуірде имандылардың хеммесіне де тегісілідір. Біз патшалың рухалары болғандығымыз себепті Худайың оны әхлі халықтар үшін төвелләтшілігі дейміз. Паулусың дұға етмек барыды тағлиматы. Паулусың бұл темада неме езіндігіне үн сөрін. Хер затының шыны үнді ярын. Біз тақва хем ағрас, арым ба кеп күрімсіз яшар ялы. Бүтін адамлар патшаларың ва хәкімет иелерің бар үшін тілегілер, дұғалар, ялбарышлар һәм шүкірлер әділсін. Чүнкі бұл оңыт ва халаскәріміз Худайың халыян задыдыр. Ол бүтін адамларың құтылмағыны, хақиқат біліміне етмегіні әсілейендір. 1 Тимотеусың 2 бөлімнің 1-й, 4-й айтлары. Худайың һәм адамларың халас болғандығы көрмек әсілігі біздің шол адамлар ө оларың хүкімдарлары үшін еден төвелләтшілікті дұғаларың нәтижесі үкімінні амала ашияр. Мұсаның төвелләтшілік әділжілікті дұғасы. Шыңял дұғаның айдың мысалы Мұсаның дұрмышыны барды берлін күріңізді кетірлер. Худа екудалар еден күнәлер үшін йоқ өтмек ісілер. Мұса олса өз жаны төвекелчілік әдіп, өз халқ үшін төвелләтшілік әдіп, Юне, инесен буларын гүнәләрін кечі өрі. Йоқсы да менің адымы өз адамларын ады язылан кітауынан өчір дейер. Муса өз халқының өлімді көрінден жанны піда етмәлі таяр олындығыны қуғыры әріз. Бұл шол айдып болмас үңілділеріне, бұл біздің ішіміздегі чүң төвелі ачылың аламатыдыр. Ол айдып болмас үңірділер білен біздің үшін төвелі әдер. Мұқыдыс рухың өзінің сызылып чықыянлар. Римлер язылған хаттың 8-й бөлімнің 26-й аяты. Біз һәм мұсылманларың, исламың ва оның аңырысына дұрын күйжің зұлымнан халас болмақлар үшін сүңялы үңілді ярыс. Қайдусыз төвілі ачылыға мәтәшілік. Бізі адамлар үшін Ивраймың, Мусаның, Даудың, Неемияның, Петрусың ва Павлусың рухындағы қайдусыз төвілі ачылықлар хемме заттыны керектір. Біз жүріклеріні Реббіміз Исаның тағлиматыны өгөрілдісін қауыл еден, ядовсыз дұға еден адымлар керектір. Біз бүтін дүниенің мұсылмалар халқларыны, әр бір юрт, әм этнолингвистик топор үшін, дейін маң дұға еден адымлар керектір. Әлбетті, дұға дүниенің мұсылман халқларын құтылшы үшін, алып барыян рух ұрсыны, бил бағылыян ең қуатлы ярағымыздыр. Yönü Müslüman halkların İslam'ı sisteminin azad etmek uğruna söğüşte başka cehetler ve parametler hem vardır. Alamatlar ve padişahların kudretleri. İsa adamları karanlığın padişahlığını terk edip Hudayın padişahlığına girmeye çağırma için geldi. Ol söygü hem duygudaşlık bilen geldi. Misal için Celili'de gezip yürüyüşüne, İsa şehir me şehir, ovu mu ovu aylanıp olanın sinagogalarına sapak vererdi. Padişahın hoş kavarını vağız edip her sırkavlığı, her hassalığı becererdi. Matta'nın 9. bölümünün 35. ayeti. Onun padişahlığı sövgünün padişahlığıdır. Sebebi İsa'nın özü sövgüdür. Yazgıda ol adamları görenini, onların nefsinin ağırındığına diyar. Siz özünüzün sövgünüzü, duygudaşlarınızı ne edip görköz yersiniz? İslendik insan kalını bir ahad edip bilen, iyizi çekilmezek ve ecizi mesele. Bu keselçiliktir. Iskınlığın kaçırışı, yaravsızlıktır. Ondan beteri de ervet ruhların iyilemesidir. İsa bu gözü görünüp duran kıyınçılıkların hemmesine duygudaşlık bilen karayar. Ol baran yerine hem işi adamların sürkavulluklarını becerdi ve arvakçın iyilerleri halas etti. İsa şiir etmek bilen dini bir hudayın gücünü gör közmetti. İsa şahitlerine de şunu yal etmektiğini ihtiyar verdi. İsa 12 şagirdini bir yere çağırıp, onları bütün yılları kovmağa, sürkoları emetmeye, güçüm ihtiyar verip, onların Hudayın paçalığını vağız etmeye, sürkolara şüpa vermeye yolladı. Luka'nın 9. bölümün 1. 2. ayetleri. Yukarıda aydılışıp geçişi alı, İsa Hudayın paçalığını vağız etmekliğini, şüpa vermekliğini, arvak yılları kovmak bilen utkuşturuyor. Şüpa vermekliğini, Paçalığın bağırdığını şahitliği bulunduğunu gözü görünüp duruyanlar. Biraz erak vakit geçenden son İsa barmaklığını niyet etip yürün yerlerine iki kiden göy veren 70 şehirine de eder şunun yağlı ihtiyarı veriyor. Şunun ile bağlanışlıkta İsa'nın hasıl bağırdakı aydan zatlarını belliyarlıklıdır. Şundan son rep başka bir 70 adamı verilip onları öz gidecek olan yerine ekli şehirlerine yerlerine iki kiden önünden yolladı. Olara şeyle dedi, hasıl bol, yönü işgar az, hasılını yığınmağı işgar iyi verer yalı, hasıl iyisi Rabbi yalvarsın. Bir şehre varıp kavul edilinizde, önünüzde neme koyulsa şunu yiyin, ol yerde kısır kavulları şüpa verinle, Hudayın paçalığı size kol ölüdü deyin. Luka'nın 10. bölümünün 2. 9. ayetleri. İsa'nın kaydıp gelen şehirlerinin şartlığına olan gayrayışı da ören küp manini anladiyar. İsa adamın görgülünün yenilendiği varadakı bu şahitlikleri beğenmeyen deresine has anırrağı da sol görgülünün hemen çeşmesi olan düşmanın kutornuklu yenişine serediyar. Men şeytanın göğüktün yıldırım yalı olup aşak iğnenini gördüm. Enesiz yılaları, içi yalları ve düşmanın bütün gücünü depelemeye ihtiyar verdim. Hiç zat size ziyan yetirmez. Luka'nın 10. bölümün 18. 19. ayetleri. İsa kimin hakiki düşmandığını şehirlerin gözlerine açıyor. Eninem için Yahya, bütün dünyanın olsa iblisin kolu asılınadığını biliyoruz, deyip yazan eken. İsa'nın gelmenin maksadını Hud Yahya formülerler. Hudan oğlu iblisin işlerini yok etmek için ayağın oldu. 1. Yahya'nın 3. bölümünün 8. ayeti. Hakiki görüşün tebiqatı. Adam neslinin üstünden hükümdarlık etme uğruna esası görüş. Hudayın sövgülü oğlunu patçalı olan karanlığın patçalığın arasının var yer. Ruh uruş hakkında gurur edenimizde bunu yatta saklamak peydalıdır. Öz düşmanlarımızın musulmanları değil de yoyulun ağındığını, onları kul eden sistemanın yol başlısıdığını yattan saklamak peydalıdır. Biz şüpa vermek ve arvak yılların zulümünden halas edip Mesih'in adı bilen önü ediyoruz. Sögünün bu işleri öz düşmanların gücünün ağırlıklığı diyen paçanın bağırdığını ve gücünü ıglan ediyor. Bu hakikatin çün manisi Don Williams'dan başka dile varlık bilen ve kutonulu beyan eden yoktur. Mukaddes kitabın acayip, bütün durmuş üyütkücü havarı, şol paçalı hükümdarlığı diyen paçanın bizim dünyamızı göklerden durup kolda yandığındadır. Şol vaktin özünü de özünün işleyici ruhunun götürücü oğlun keşfinden o, onu aygıtlı ve kotoranlıklı iyicilik edilendiğindedir. Бұл олса біздің үшін дұрмышымызы үйіткөдіп білжектіңімізі, үйіткөмелдіңімізі аңыла дияр. Біз сол вақытында патшалың келсін, көкті олшы алы, ерді де сенің ісілен амалың ашсын нейп, ендігеднен дұғамызы дияріз. Хақиқаттан олса, Худай біздің тұтыс дүниямызы өз патшалың ием келіндігін көркізіп, бұл дұғамызы жоғап берер. Шид ол өз мұқыдыс рухының күйжіні, өз үркіні өверін, оның яшаш берді барлығына юріклер ачыян, кешмішті әкі, әзіркі яралары, мелхім едіян, ендігі өрлін қолықчылық әсетлерін дөуіяр. Бар ер тұтын қаран қылықлы қоуып, ө бізің күнә ватын адамчылығымызы тәзідінді кілдіп, песілділерлері өз яны еқұры қалдырияр. Біз иман тәжіребесі өлін, шол патшалығы баштан кечіріп көрмәгі, оның кімде шаатлық үшін, кімде елкеншілік үшін өздерінің иманымыздың, бұл имансызлығының көздеріміздің ашылжық еріне, яғни бақы ері кешірмезінен өң, біздің дұрмышымыз өлен нәхері кесішен дегені көркөзмәгі ажайып мүмкіншілік алиярыз. Көздерін тек яшап ерка, Худайың әзіркі құдырот ішілеріне реалығыны ачан Уильямс дүниеуі, Адыттың нашары антифилософика қарайшын оның месихлік дүния қарайшыны дөретмәңі әхері веранчылық күйчілен тәсіні дейіндіңі жикме жик суратландырияр. Өзінің Нигериядағы еркім сенерлік иш ақында күріңеденні Крафт Гунуаттар ұлымларын мейбәлерінің Нигериялырын талиплеріні қанағатландырмаға ұқыпсыз болып чыққандығыны белейер. Біз рухы заатлар ақында көп күрін әтсек де, Нигериялы рухын көп жәхетлеріне біздің күденем қас қоу дүшін ерлер. Біз Паулысын Галатиялар язған заады өлен мешғолы найдық мұқақ. Яғни рух өлен башылап, тен өлен адам көйішілер өлен құтарияндығымыз дейіп қорқы ярын. Галатияларын 3-ші өлім 3-ші айеті. Біз Исаның ады өлен, әділ хейчілік оғы заат тәкліп әдіп білмәжек ялы. Кеселчілікті, бетбағытшылықты яғдайларда, білімді, хасылықты, оғы құжылықты, өбейлікі, яшыш меселерінің хеммесі, Гүнуаттарың дүниеві ұсылларына уағыз әдіп еріп тұрыз. Біз әдір Гүнуаттарың ұлмы ұсыллары, дұғадыны тәсірлі олан ялы әрекет әдіп тұрыз. Біраз вақыттан соң Крафт өзілер үшін біздің дүниеміздің рух реалығына бағылдығын ачан миссионерлерің арасына түшті. Сол реалықтарың Исаның дөвірінің әкі, яғдайлана қауат келіндің көріярді, шелі дейп язияр. Мен мұқыддыс кітабы, ұлайтыда, хош қабыр, тәзі көздерін ұқияндығымы көрдім, құдыртларың, жынлары қоумың, құдайың, ұлқамларың, періштелерің ө әрвақларың, әмді жоғашқылы тосламалар хүкмінні, өзің ұқымықлығы ендігеден заатларың хеммесіні, өзің яң әзіркі үчіндігіне дүшінерін. Мен дұға әтмекліге, Худай өлен күрлөшмекліге, оңы дүңлемекліге тәзі ісілігі дөреді. Еғініқ тәзі көйжі өмертеуі ие болды. Көйчілерің чақнышығы. Мұсылмалырлың ішләнімізді, ұслам өлен көйч дүңестірмәні оңынны дұрындығыма дүшініп бар ярын. Ұслам өйжі бағыз едер, Құрханына рихимдарлық өдүйгудашлық барды, көп көрің еділен олса да, бұл кітапта Худай көпленч, хем азады өңірті, еңілмес күйіжі өндірен, хүкімінне тәсір дөрі дияр. Мұсылмаларын бір бөлігі нәмі етмелен болса деп, Құрханын ақы Худайын бұл үсілігі бүтін дүниен тавын етмекілікті ниетленін, Құралын сол күйіжі қасаплыяр. Құрханыны адам беденіне ермеклік, пида әдізілікті сөйгі, халас етме хақынны күрігі әділмейер. Бұ дүшінжілерің хеммесі Мұхаммедің құдыреті күйішілі барыдақы, қарайшына қарышы олияр. Месих үшін хем мазады бағышламақлық ве шыпа вермеклік Месихің қаштақы өлімілен айрылмас бағылыншықлыдыр. Месихің шейтан үсінің еңіш қазанмасы, өзінің күнәнің үсінің еңіш қазанмағының нәтижесіні амала ашырды. Оның өлімің үсінің еңіш қазанмағы, өзінің Худай олдығыны тасиқлан мұқаддыс рухын көмегілен еріне етірді. Біздің үстімізе мұқаддыс рухын иінмегі Худайың месектәкі бей қалас әдіжі иші барыдақы, хош қаварына көз көтірмә тәсеріні етірді. Худайың патшалығы барыдақы, бұл хош қавара Худай тарапының аламатлар, мұғджизлар, дүрлі құдыротлар, өз ісілі ойынша пайлан мұқыддыс рух салғылар өн күвәлі кетті. Еврейлі әзілің қатын 2-ші өлің 4-ші айеті. Хақиқы Худайың патшалығы ұслам дүниесіне араласанна, Күнәләрі бағашламада, шыпа вермекті, арвақ жылдары қоумақты, өбейлік аламатлары да, әм құдыртлары юзі чықын, Худаның сөйгісі білен оның күйіжі мұның аламаты олар. Бұ дүйбінден башқача, яғни адам мәтәсіліктені құлық әтмек күйіжідір. Бұ мұның ялы күйіжі ө Худайдан шайтлық олмақ ұсламы долы қаршыдастыр. Исламын күйіжі бұ мечбур әтмә, қорқы, изырланма, ұқтысады тайдын кемсітмә, мағлуматлы сірестерлерің үсінін контроллық әтмә, визі бермектен юзі үрмек, месекілі өз шәкілерінен қысып чықарма, ve musulman dünyasını islendik harekatın emele gelmesine peyaskil vermek güycüdür. Ruh uruş öz keskitlemesi boyunca iyem eylem cahanın, diri olan ve ruh bahçası Mesih olan şeytanın, onun ıhtiyarındaki kovulan, son arvakçıları övülen perişlerinin arasındaki uruştur. Ehli dilleri ve ideologiyaları, şu sanı hem İslam hem manipülerleyen, hutsu güyüşler hem Худайың адымзада Месих үсілен берен құтылыш планыны бозмақ жаны дейерлер. Мұқыддыс кітан айдышы алы, шейтан өз вақтын азаландығыны білер. Ер бе деңіз, вай сізің халыңыза, чүн кіфлес вақтының аздығыны біліп, қақар ғазабы мүніп сізің үстіңізі келді. Ылхамы 12-ші бөлінің 12-ші айты. Шейтан өзінің еңілшінің қарашы яндығыны білен олсы да, өз қазауны Месих өзіні оңы деңістірішілінің, яғни Месихілің үсінін пүркмі үсілер. Ол өз ұқтиярындағы ислендік ярағы, хақлары, идеологияны, дейін оланып, олар өзінің ғаним дүшманы олын Месиха тарап көніктірер. Исламны үйқырды айдып кешілен, барлашықсыз антимесихілік тевегаттың бардығы себәпілі, Біз оның әхлі көрінішілері тарапынан әм, үшілі қарсылың болмағына қарасмақ керектер. Мұның сөйәбі әсасан әм, хошқаварын шейтаның чәкілеріне үстірліклі аралыстыр яндығындадыр. Рэб үчін мүмкін олдығы үші, көп мұсылман қазанмақ ісіләніні нәмі олар? Сен тәзі олары сиынындың кечеріп көрмәғі таяр олар мысын? Егер Паулус Яхудылар қазанжақ олып, мен әділ Яхуда кімен олдым дейіп, айдып білен олса, Менен пенжау мусулмалар кимен болдым деп билересме? Менин пикиримче бу суроо айгытлы, хово деген жоға бермең, екі тәк жолу бар. Шейли болса да синкретизмден қача дурмоқ үчүн жуда өңүнүн көрүчүлүк, ягъни бир тараптан исламдын мазмунун сактаган мусулман формаларына сабырлылык, бийлик тараптан хам мусулман дәл болгон мединиятлардан чыккан месихилер менен рух бирлигин сакламак керектер. Бу аңсаат иш болмас. Bu işi öz üstüne almaklığa, yanı yakinin ver, az adım razı oldu. Bu kitabın son bölümlerinde biz, özümüzün bu uğurdaki ekspedisyalarımızda ve tezi ideyelerimizde has cikmecik seyrederiz. Cemleme. Bu fikir var da, indiki bölümlerde gurur edilecektiği sebeple, men bu bağı tekstten başka düşündürmeklik için saylav alan sözlerim bilen cemleme isleyerin. Çünkü men herkesten azat olsam da, көп адамлар қазанжақ қолып, өзімі хеммелері қол әттім. Мен олары, хош қаварда пайым молсын нейп, хош қавар үшіне дейәрін. 1 Коринтосларың, 9-ші бөлім, 19-ші, 23-ші айтлары.